Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату ас-саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Аллахумма аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима 'алламтана. وزيدنا علما وعملا وتقا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قلاومن امام نووي رحمه الله تن رياض الصالحين كتاب بوينشا өтүп жаткан дарстарыбызды жалғастырабыз биз сиздер мен өткен дарсымызда бабун фил истиқама ягъни жақсылықта тура жолда құлшылықта тұрақты болу бабына кірген болатынбыз. Бұл Риядус Салихин кітабының 8-ші бабы болып табылады. Және истиқамаға қатысты келген аяттарды сондай-ақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген бірінші хадисті оқыған болатынбыз. Ол хадис Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бір сахаба маған сондай бір сөзді айт, одан кейін басқа біреуден сұрауға мұқтаж болмайын деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құл аманту биллахи сумма истақим, Аллаға иман келтір де, Аллаға иман келтірдің деп айтты, кейін құлшылықта тұрақты бол деген еді. Осы сахаба Абу Амр, және тағы бір риуаяттарда, немесе тағы бір көзқараста Абу Амра деген сахаба болып табылады. Суфиян ибн Абдиллах, Суфиян ибн Абдуллах деген сахаба, куниясы Абу Амра, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан. Және ол кісі Умар радиаллаху анхудың кезінде Таиф қаласын басқарған, Таиф қаласының әкімі болған сахаба. Бұл кісіден көп хадис риуаят етілмеген, имам Муслим осы хадисті риуаят еткен. Тағы да бір-екі ғұламалар, имам Термизи, имам Насаилер осы хадисті риуаят еткен, бұдан басқа хадис риуаят еткен деген мәлімет бұл жерде жоқ. Одан кейінгі хадис бұл عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم екінші хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: Қарибу ва саддиду ва алму анху лан янжу ахад минкум биамалихи. Қалу ва ла анта я расулаллах. Қалу ва ла ана илля ай ятагаммадани аллаху бирахматин минху ва фадл. Раваху Муслим. Хадисті имам Муслим рахмахуллах риwayat еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисті айтады. Қарибу ва саддиду, қарибу ва саддиду. Имам Науи рахмахуллах бұл сөздердің мағынасына қатысты айтады. Аль-муқараба аль-қасду аллази ла гулува фихи ва ла тақсир. Яғни жалпы орта жолды ұстанып, орта жолда бағанағы жақсы ниетте жақсы ниетте болу, жақсы ұстанымда болу деген. Және вақарибу саддиду деген сөз ас-сидад ал-истиқама вал-исаба дейді. Истиқама яғни тура жолда тұрақты болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям яғни орта жолда болыңдар және құлшылықтарыңда тұрақты болыңдар деп жатыр. Хадистің осы сөзі негізгі біздің тақырыбымызға байланысты. Хадистің жалғасында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Уа аляму аннаху лан янжу ахаду минкум биамалихи", және сендердің ешқайсың ертең қияметте амалымен құтыла алмайтындығын білсін дейді. "Қалу ва ла анта я расулаллах", сонда сахабалар: "Сен де солай ма уа Алланың елшісі?" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Қалу ва ла ана", мен де тура сондай. "Илля ай ятагаммадани аллаху бирахматин минху ва фадл", тек қана Алла тағаланың мейірім рахымымен, Алла тағала мені мейіріміне, жақсылығына бөлейтін болса, сонымен ғана жұмаққа кіремін деді. Бұл жалпы Әхлүсүннә вәл жамааның ұстанымы болып табылады. Осы кітаптың авторы, яғни имам Науи рахмахуллах, Муслимге жазған шархында осы мәселеге қатысты айтады. Мәзхабу Әхлүсүннәти әннәху ла йәсбуту бил ақли сауаб ва ла иқаб ва ла хукмун шаръи. ولا يثبت ذلك كله الا بالشرع اهل السنه والجماعه عقيده بойынша адамның ақылымен сауап та, жаза да, еш қандай үкім де бекітілмейді. Бұның барлығы шариғатпен бекітіледі деді. Бұл жерде бұл кісі Мутазилеге, яғни Мутазилиттерге қарсы жауап айтып жатыр. Мутазиланың көзқарасы бойынша Алла Тағала адамдарға пайғамбар жібермесе де, елші жібермесе де, олар өз ақылдары мен ақиқатты табуға міндетті және сол таңдаған жолдары үшін Алла Тағаланың алдында ертең сұралады деді. Яғни ешқандай пайғамбар келмесе де, әрбір адам өз ақылымен Алла Тағаланы табуға міндетті және сол үшін ертең Алла Тағаланың алдында тозаққа немесе жұмаққа кіреді дейді. Әхлүсінна уәл-жамаа айтады, адамның ақылымен оның ешқайсысы бекітілмейді деді. Яғни жалпы біздің имамдарымыз айтады, адам ақылымен Алла Тағаланың бар екендігін, бір екендігін біле алады, бірақ ол үшін ертең Алла Тағаланың алдында сұралмайды дейді, егер пайғамбар келмесе. Себебі Құранда Алла Субханаһу Тағала "Уәмә күннә муәзибинә хәттә нәбәәсә расулә" — біз ешкімді елші жібермей тұрып азаптамаймыз дейді. Ал Мутазиләнің ақидасы бойынша пайғамбардың елшінің келуі міндетті емес. Адам ақыл иесі болса, соның өзі жеткілікті болып табылады. Яғни олардың көзқарастарымен алатын болсақ, қанша ислам жетпеген адамдар бар, исламнан алдын өмір сүрген адамдар бар, ислам туралы ешқандай мәлімет жетпей дүниеден өткен адамдар бар. Мысалы бағанағы қазіргі кездің өзінде анау амазонка тайпаларында еш нәрседен хабар жоқ өмір сүріп жатқан адамдар бар. Солардың барлығы Алла Субханаһу Тағаланың алдында жауапты болып табылады. Әхлүсүннә уәл-жамаа, егер пайғамбар келмесе, пайғамбардың дағуаты жетпесе және ол жеткенде де дұрыс жолмен жетпесе, онда ол адам Алла Субханаһу Тағаланың алдында әхлүл фатра, яғни әлгі пайғамбар келмеген замандағы адам болып есептеледі. Сол үшін ол Алла Субханаһу Тағаланың алдында жауапқа тартылмайды. Имам Науи рахмаһулла сол нәрсені айтады. Уа мазхабухум, және әхлүсүннәнің мазхабы дейді, инна Аллаһа тааля ла яджибу алейхи шайун, бәл ад-дунья вәл-ахирату мулкуху яфъалу ма яша. Және әхлүсүннә уәл-жамааның мазхабында Алла Тағалаға еш нәрсе міндет емес. Дүние, ахирет барлығы Алла Тағаланың мүлкі, Алла Тағала қалағанын істейді дейді. Уяхкуму ма юрид, және қалағанынша үкім жүргізеді. Фалау азабал мутиина жамиахум ва адхалахуму ан-нар лакана адла минху. Егер Алла Тағала өзіне итаат еткен, өзіне бойұсынғандардың барлығын тозаққа кіргізсе, бұл Алла Тағаланың әділдігі болады дейді. Валау нәамал кафирина ва адхалахуму ал-жанна кана залика кана лаху залика валакиннаху ахбара ва хабаруху сидқ аннаху яфъалу аннаху ла яфъалу хаза бал йагфиру лил-муъминин. Және Алла Субханаһу Тағала егер кафирлердің барлығын жұмаққа кіргіземін десе де, ол Алла Тағаланың еркіндегі нәрсе дейді. Еркіндегі нәрсе. Яғни әхлүсүннә уәл-жамаа ақидасында Алла Тағалаға өзіне бойұсынғандарды жәннатқа кіргізу міндетті емес, және өзіне қарсы келгендерді тозаққа кіргізу, тозаққа тастау міндетті емес. Мутазиләде Алла Тағалаға сол нәрселер уәжіп болады, Алла Тағала міндетті солай істеуге деген осындай көзқарасты айтады. Әхлүсүннә уәл-жамаада Алла Субханаһу Тағала еш нәрсеге міндетті емес. Валакиннаху ахбара ва хабаруху сидқ. Бірақ Алла Тағала бізге хабар берді, және Алла Тағаланың хабары шын. Инна Аллаха ла йухлифул миаад. Алла Тағала ешқашан өзінің уәдесінен таймайды. Аннаху ла йафъалу хаза бал йагфиру лил-муъминин ва йудхилухумул джанната би рахматихи ва йуъаззибул кафирина ва йудхилухумун нара адлан минху. Алла Тағала олай істемейтіндігін, Алла Тағала мүминдердің күнәсін кешіріп, оларды мейіріммен жұмаққа кіргізетіндігін және сондай-ақ кәпірлерді азаптап, оларды әділдігімен тозаққа кіргізетіндігін айтты. Алла Субханаһу Тағала сол жайында айтты, уәде берді. Алла Тағала ешқашан уәдесінен таймайды. Бірақ ол Алла Тағалаға міндет болғандықтан емес. Яғни Алла Субханаһу Тағала құлшылық жасаған құлын жұмаққа кіргізуге міндетті емес. Адам өзінің амалымен жұмаққа кіруге міндетті болмайды. Яғни ол амалымен Алла Субханаһу Тағалаға бір нәрсе өткізіп қойғандай, бір Алла Тағала оны жұмаққа кіргізуге міндетті емес. وفي هذا الحديث دليل ظاهر لما قلناه min annahu la yastahiqqu ahadun ath-thawaba wal-jannata bi ta'atihi. Және осы хадис біз айтып жатқан нәрсеге анық дәлел болады деді. Бұл хадисте ешқандай бір адам өзінің амалымен сауапқа және жұмаққа лайық болмайтындығын көрсетіп жатыр деді. Бұл хадис сол нәрсені айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: "Лан янджуа ахаду минкум би амали", сендердің ешқайсың өз амалымен жұмаққа кіре алмайды деді. "Уала анта я расулаллах", сен де солай ма деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен де солай деді. "Ва амма қаулуху тааля удхулул жанната бима кунтум таамалун ва нахуха мин аль-аяти ад-даллати аля анна аль-аамала ядхулу аля анна аль-аамала ядхулу биха аль-жанната фахия ла туариду хадихи аль-хадис". Ал енді Құрандағы істеген амалдарыңның себебімен жұмаққа кіріңдер деген мағынадағы аяттар деді, мына хадиске қарсы дәлел болмайды деді. Бәл мәғна аяты анна дұхул аль-жаннати би сабаби аль-аамал сумма ат-тауфиқа лил-аамали валь-хидаята лил-ихласи фиха ва қубулаха би рахматиллах. Яғни жалпы бұл аяттар, имам Науи рахмаһуллах бұл аяттарға түсініктеме беріп жатыр. Бұл аяттар адамның амал етуі жұмаққа кіруіне себеп болады, бірақ сол амалды істеуге адам Алланың мейірімімен, рахымымен келеді. Яғни Алла субханаһу ва тааланың мейірімімен, рахымымен, тауфиқымен адам сол амалға лайық болады деген мағынада дейді. Ва фадлу би рахматиллахи ва фадли фасахха аннаху лам ядхулил жанната ахадун би муджаррадил амал. Ондай болса ешкім амалының, тек қана бір амалының себебімен жұмаққа кірмейді дейді. Ва хуа мурадул ахадис, және бұл хадисте соны баян етіп тұр дейді. Ва йасиху ай юқала иннаху дахала бил аамалил мусаббабати анил фадл. Және әлгі хадистерді Алла тағаланың мейірімінің нәтижесінде болған амалдармен деп түсіндіруге болады дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааля адамды мейіріміне, рахымына алады, оның нәтижесі ретінде әлгі адам амал етеді, сол амалдары арқылы ол жұмаққа кіреді дейді. Айналып келгенде адам жұмаққа кіруде Алла субханаһу ва тааланың мейіріміне, рахымына мұқтаж. Және басқа бір ғалым жайында айтады, имам ибн Алян рахмаһуллах: "Аль-арифу биллахи тааля", аль-арифу биллах деген жалпы Алла тағаланы таныған деген сөз, бұл үлкен ғалымдарға, әулие кісілерге айтылатын сөз. Ибн Аби Джамра осыған қатысты мынандай жауап айтқан дейді: "Әннәл а'мала асбабун адия касаирил асбаб аллати хия мин муқтадаятил хикма ва ла таъсира лаха фи духулил жанна. Фан-нафью биатибари ат-таъсир бимаъна анна аллази юъсиру фи духулил жаннати фил хакиқати иннама хуа Аллаху лал а'мал фа иннама хия муджарраду асбабин сурия иқталатта аль-хикматул илахия". Жалпы адамның амалдары бұл сыртқы көріністегі себеп болып табылады деді. Сыртқы көріністегі себеп болып табылады, ақиқатындағы себеп емес. Бұл мәселені біз ақида сабағында да бірнеше рет баяндаған болатынбыз. Әхлі сүнна уәл жамаа ақидасы бойынша, мысалы бағанағы адамның ішіп жатқан суы оның шөлін қандырмайды, жеп жатқан тағамы оның аштығын кетіріп қарнын тойдырмайды, ішіп жатқан дәрісі оған шипа бермейді. Бұның барлығы Аллаһу субханаһу ва тааланың ісі болып табылады. Адамның шөлін қандыру, тойдыру, шипа беру. Ал жалпы Алла субханаһу ва тааля бұл дүниеде реттілік болу үшін сол нәрселерге байлап қойды. Сол нәрселерге әлгі Алла субханаһу ва тааля өзінің ісін байлап қойды. Яғни адам мысалы дәріні ішеді, Алла субханаһу ва тааля қаласа сол уақытта оған шипаны береді. Ал адам су ішеді, Алла субханаһу ва тааля оны сусындандырады, оның шөлін қандырады. Яғни жалпы өмірде реттілік болу үшін, адамдар бір нәрсеге ұмтылу үшін, әрекет жасау үшін Алла субханаһу ва тааля сол нәрселерге байланыстырып қойды. Бірақ ақиқатында ол нәрселердің әсері жоқ. Ол нәрселерде ешқандай бір әсер ететін күш қуат жоқ. Тура амал да тура сондай деді. Алла субханаһу ва тааля бізге амалдарды бекітіп қойды, біз сол амалдарды жасаймыз. Алла субханаһу ва тааля сол кезде бізді мейіріміне, рахмына бөлейді. Яғни жалпы амалдар әсер етпейді, бірақ амалдар әлгі су ішу, тамақ ішу сияқты сыртқы көріністегі себептер болып табылады деді. Және сондай-ақ бұл хадис мына нәрсеге дәлел болады деді. Әннаху лейса ахадун минал халқ яқдиру аля тауфияти хақы рубубия аля ма яджибу лаха. Юқхазу залика мин қаулихи ва ла ана илля йатағаммадани Аллаху бирахматихи. Және ешкім Алла Тағаланың ұлықтығына лайық құлшылық жасай алмайды дейді. Алла Тағаланың лайықтығына, Алла Тағаланың ұлықтығына лайық құлшылық жасап, Алла Тағаланың алдындағы міндетін атқара алмайды дейді. Мысалы, жалпы адам ата-анасының алдында да тура сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям, мысалы, сондай бір анасына қызмет жасап, анасын арқалап жүріп, қажылық жасатқан адамның сұрағына не деп жауап берді? Мен анамның алдындағы ақымды өтедім ба деген кезде, сен оның бір толғақ келген кездегі бір қысылғанын, толғақтың бір қысқанын да өте алмадың деген сөзді айтқан еді. Ал енді Алла субханаһу ва тааланың бізге беріп жатқан нығметтері, жақсылықтары, біз осының барлығының ешқашан шүкіршілігін өте алмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның мына сөзі оған дәлел болады деді. Мен де тура сондай, тек қана Алла мені рахымына бөлесе, мен жұмаққа лайық боламын деген сөзі дейді. Енді адамдардың ең абзалы, адамзаттың асылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның өзі мен жасап жатқан құлшылығым мен Алла Тағаланың әлгі жақсылықтарының шүкіршілігін өте алмаймын десе, онда басқа адамдар мүлдем өте алмайды. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде ва ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха, Алланың нығметтерін санасаңдар, санына жете алмайсыңдар деді. Біз құлшылығымызды жасаймыз, бірақ жұмаққа Алла Тағаланың мейіріммен, рахыммен лайық боламыз. Амалымызбен емес. Біздің амалымыз Алла субханаһу ва тааляның бізге берген жақсылықтарының бір миллионнан бірінде өте алмайды. Және имам Науи рахмаһуллах сөзін соңында айтады. Қалал улама маңал истиқама лузуму таати Аллахи тааля. Истиқама сөзінің мағынасы Алла Тағаланың құлшылығында тұрақты болу дейді. Яғни осымен жалпы екі хадиспен истиқама бабы бітеді. Бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.